mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Muy buenas tardes, actualizamos la información de este 28 de noviembre en la provincia de Ourense. La provincia volvió a tremer de nuevo esta pasada madrugada. Pasadas a 6:15 notouse un tremor en concellos tan alonxados como Padrenda, na parte oeste de Ourense, ou a Mezquita, na parte leste, na comarca con Sofriras. O seísmo de magnitude 3,5 sentiuse en varios povos da contorna. Veciños consultados aseguran que estaban a dormir e notaron que se movía a cama nun movimento bastante brusco. O epicentro do terremoto foi na localidade de portuguesa de Melgaso, facéndose notar tamén no sur da provincia de Pontevedra. A ver como ven a tarde, en Meteo Galicia está na Laje.
As vindeiras horas teremos ceos con intervalos nubrados e con precipitacións de carácter intermitente. En canto ás temperaturas, as máximas na provincia estarán os valores máis altos sobre os 16 graus. E os ventos que sopran frouxos de componente sur.
Alpixendra, servicios de axuda a domicilio, ofrécelles a información da mañá.
Un home de 40 anos faleceu onte logo de sufrir un accidente cunha máquina de carga nunha granxa de Calvos de Randín. Aconteceu pasadas as 11 da noite. Un particular alertou aos servicios de emerxencias de cunha persoa resultara ferida logo de recibir un golpe mentras estaba transportando animais da granxa. Os sanitarios que se trasladaron á granxa de Polos xa non poderon facer nada por salvarlle a vida. E esta mañá, accidente de tráfico na 52 no quilómetro 199, a altura de Piñira de Arcos, no concello de Sandiar. Viron implicados dous vehículos. Un dos vehículos tivo que ser precisamente ocupantes de un dos vehículos tivo que ser escarcelado. O lugar acudiron emerxencias sanitarias, axente de tráfico e bombeiros de Xinzo. Apenas 5 minutos durou o pleno extraordinario esta mañá no concello de Ourense, o segundo desta semana logo celebrado onte luns. O alcalde independiente Gonzalo Pérez Jácome estaba en solo que nunca, porque tanto Partido Socialista como Partido Popular non apoyaron esa modificación de crédito. O BNG abandonou a sesión logo de aludir a que o regulamento do Concello exixe que os expedientes que se elevan ao pleno pues estén concluídos e que estos non tiñan os informes fiscalizadores. Partido Popular e PSOE votaron en contra de ratificar esa ausencia da sesión por o mismo motivo polo que non se puido celebrar. Todo porque esos expedientes, que sumaban 5,6 millóns de euros para infraestructuras, levaron de urxencia. O Concello de Ourense está a agotar plazos para intentar inyectar crédito, pero sin informes de intervención. O alcalde precisamente acusou o interventor municipal de facer unha guerra jurídica contra a súa xestión. Negou a palabra ao funcionario e tamén a oposición. Asegura Jácome que todo o plan de choque de obras seguirá outros 6 meses sin facerse ou non aprobar a habilitación de crédito. Eso sí, recoñeceu que os expedientes se levaran ao pleno sin informe previo, o contrario do que si xa lei, aínda que matizou que a él pois lle parece surrealista que haxa que informar esa documentación. Polo de pronto, o non aprobar esta modificación de crédito, seguirá sin poder executarse ese plan de choque no rural. A Guardia Civil de Tráfico investiga a un conductor por delitos de falsedad documental y contra a seguridade vial. O investigado presentou un permiso de conducción moldavo o que carecía de validez debido a que nese país nunca lles pedirán ningún tipo de permiso. Aconteceu na autovía das Rías Baixas, nun control rutinario, axentes de tráfico interceptaron un modelo todoterreno Nissan con matrícula portuguesa. O volante iba un varón de 35 anos de idade que foi denunciado por esa infracción á lei de seguridade vial. Nese momento identificouse con un permiso, como digo, de conducción de Moldavia. O parecer era falso. E o delegado do Goberno Galicia, Pedro Blanco, estivo esta mañá na comarca de Monterrey, onde anunciou as obras no cuartel da Guardia Civil. Se van a invertir algo máis de 5 millóns de euros para arranxar un edificio nos próximos 2 anos. Será en xaneiro cando se comece a actuación e estaría rematada, segundo as previsións, en xaneiro de 2026.
Dúas novas instalacións modernas, é dicir, actuales, eficientes e, dende logo, é dicir, axeitadas ao importante labor que están a desempeñar. Baleares. Trátase, márcase dentro dunhas das 16 actuacións que están previstas facerse en Galicia respecto da adecuación, modernización e, dende logo, dicir, adecuación de espacios para que os esforzos da Comisión de Seguridade do Estado poidan desempeñar a súa labor dun xeito axeitado. A labor que vamos a facer, ni máis ni menos, que vai ser, bueno, pues a adecuación deste primeiro edificio para dotalo de vivendas, unhas vivendas axeitadas a todo o personal que presta servicios, é dicir, na comandancia ou aquí na Guarda Civil de Verín, e logo sería, pois, a demolición do resto das naves que estamos vendo, do resto dos edificios, para construir un novo edificio con tres plantas e que donde se albergarán todas as dependencias da Guarda Civil, excepto o tráfico, quero recordar.
4 dos 8 detidos en relación coa súa presunta implicación ao roubo de cable de cobre no tendido telefónico de varios concellos da provincia de Ourense ingresaron ao cárcere de Pereiro de Aguiar. Por de pronto decretouse o segredo sumarial. Emilio González é o seu delegado do goberno.
Están baixo o segredo sumario. Houve unha operación con 4 detenidos en prisión e hasta este momento, pois, bueno, no, os presuntos autores, 4 deles están xa en prisión e, bueno, e siguen por parte do xulgado, pois hai as actuacións pertinentes. A operación, pois, bueno, cerrouse e nada máis.
Non se descarta incluso novas detencións nas vindeiras horas. Supostamente ese cobre roubado entraba en Portugal a través da fronteira, precisamente na nosa provincia de Ourense. Ata o 5 de decembro está aberto o Mercado Solidario de Nadal que organiza a Asociación de Familiares de Persoas con Discapacidade Intelectual de Ourense, Aspana. Neste mercadillo público dispón dunha amplia selección de produtos artesanais típicos destas datas, feitos por as propias persoas integrantes de este colectivo. O mercado está na rúa Xoán de Austria, na esquina coa rúa das Tendas, no centro histórico de Ourense, aberto pola mañán das 10:00 a 1:00, pola tarde a partir das 3:00 e ata as 8:00. E o programa Nadal en Rede da Xunta chegará a propostas de ocio a varios concellos da provincia. Hai espectáculos para a cativada e as súas familias e tamén para o público adulto. Este ano preséntase por primeira vez un disco con cancións de Nadal en lingua galega da man do grupo Ailá para contribuir a divulgar e a dar a coñecer o rico patrimonio galego de tradicional destas datas. Nadal en Rede ofrecerá 6 propostas distintas en distintos puntos da provincia de Ourense. Estará no concello de Boborás, tamén en Trives, na comarca da Limia, en Xinzo, e tamén en Oímbra, na comarca de Monterrei. E o concello de Xinzo comeza xa os preparativos para o Entroido 2024. Este ano cae moi cedo no calendario e tamén con importantes novidades. Recupérase o desfile de comparsas, carrozas e pantallas o martes de Entroido pola tarde. Ricardo Sieiro é o concelleiro de Festexos de Xinzo.
Xa temos un previo de cartel que se irá a rúa antes da ponte de decembro. Creo que este ano vamos moi adiantados, o cual é moi bo para xa no Nadal facer publicidade do Entroido en todas partes. O desfile do martes sí que volve a tarde. É dicir, fíxose aí un experimento de polo por a mañá, de polo en piñata, pero non, vamos a volver ao tradicional, o Entroido de sempre, o martes pola tarde. Iso xa está definitivo tamén.
Xinzo que comeza e quenta xa motores para o Entroido cando ainda non se presentou, pois, a programación de Nadal. E rematamos con un apunte deportivo, porque o Xocop xoga a partir das 9:45 no Paco Paz ante o Tizona de Burgos. Despois de o mazazo que supuxo perder en San Sebastián, o xo conxunto covista enfrentase, como digo, a partir das 9:45 o cuadro burgalés, no que militan o Sobrensans, bueno, ten a Diego Campo no banquillo e Rodri Xoane na pista. O Cop, pois eso, despois da derrota de San Sebastián, sobre todo para a forma como se produciu, pois se van a salir con toda a ilusión do mundo por morder e sumar esos puntos tan importantes ante o Tizona Burgales. Son as 2:30, estamos xa a piques de rematar este tempo de novas.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Si aumentan los ocupados, pero aumenta el paro, es porque se cuenta como trabajadores aparados y los trabajadores o son pluriempleados o tienen empleos de medio pelo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escoitas de O Día, agora a información continúa con Pilar García Muñiz. Moi boas tardes.